9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. O prijemu Kosova u UNESCO i pregovorima u Briselu biće reči na današnjem sastanku državnog vrha Srbije sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Izbjeglička kriza ne jenjava. Granični prelaz Berkasovo otvoren za prelaz migranata. Barack Obama stavio veto na predlog zakona o vojnom budžetu vrednom 612 milijardi dolara. Košarkaši Crvene zvezde i fudbaleri Partizana neuspešni u sinoćnim utakmicama na evrosceni. Ovog jutra u Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu 6 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 8. Najhladnije je na Kopaoniku minus 1 stepen. Danas pretežno oblačno, ponegde s kišom, na visokim planinama sa snegom. Temperatura od 8 do 15 stepeni.
Dva dana nakon što je usvojen predlog da Generalna skupština UNESCO glasa o prijemu Kosova u tu organizaciju, predstavnici Srba sa Kosova sastaće se u Beogradu sa premijerom Aleksandrom Vučićem i direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem. Sastanku će prisustvovati srpski poslanici, članovi vlade u Prištini i gradonačelnici 10 opština u kojima su Srbi većina.
Detalje sa tog sastanka čućete u našim narednim informativnim emisijama. Bivši komandant specijalne francuske jedinice u sastavu KFOR-a, pukovnik Jacques Ogar, izjavio da UNESCO ne bi trebalo da primi u svoje članstvo Kosova, jer mu tu, kako je istakao, nije mesto. On je za Blic rekao da UNESCO ne bi trebalo da ustukne pred pritiskom, jer isti koji su rušili i spaljivali, danas žele u UNESCO. Blic podsjeća da je Ogar 1999. godine spasao manastir Devič kod Srbice i sestrinstvu njemu, zašto je odlikovan ordenom Svetog Save.
Slušate Vesti u 9. Gužva na prelazu Berkasovo ne prestaje. Hrvatska je noćas zatvorila granicu gde je do jutros pristiglo oko 5000 izbeglica. Granica je sada otvorena, javlja Gordana Manjinčić.
Gužva je ovoga jutra u Berkasovu. Hrvatska policija noćas je zatvorila granicu tako da je noć ispod šatora i na otvorenom pored vatre ovde provelo nekoliko hiljada ljudi. Hladno je jutro, spustila se magla koja smanjuje vidljivost, međutim i pored toga autobusi sa izbeglicama iz Preševa ovde i dalje pristižu. Hrvatska policija jutros od 6:30 otvorila je granicu i kako saznajemo, već oko 600 izbeglica ušlo je u tu zemlju. Kakva će dinamika prelaza biti i koliko će se ovde čekati, zavisi od hrvatske policije i broja autobusa koje obezbede za prevoz ovih ljudi. Napominjemo da su i noćas i jutros dežurne ovde ekipe humanitaraca, tu su predstavnici Crvenog krsta, UNHCR-a, Lekara bez granica, tu su i brojni volonteri koji za ove ljude obezbeđuju i hranu i tople napitke, pitke i ćebad. Ono što je primetno ovoga jutra je da pristižu brojne porodice sa malom decom.
Na graničnom prelazu Bajakovo o izbegličkoj krizi razgovaraće ministri policije Srbije i Hrvatske Nebojša Stefanović i Ranko Ostojić. Uoči sastanka ministri su naveli da očekuju konkretan dogovor o humanijem odnosu prema izbeglicama.
Tokom protekle noći u Sloveniju je ušlo oko 4000 izbeglica, a stotine njih je noć provelo na otvorenom na granici Austrije sa Slovenijom. Austrija će poslati još vojnika na svoju granicu kako bi pomogli policiji u regulisanju priliva izbeglica. Slovenija je od Evropske unije zatražila šatore, ćebad, posteljinu i druge potrepštine. Od početka nedelje u Sloveniju je počelo da pristiže i do 12.000 izbeglica dnevno.
Mađarski premijer Viktor Orban branio je svoj stav o izbeglicama primedbom da su 70% njih mladići koji izgledaju kao vojska. Na skupu evropskih konzervativnih stranaka u Madridu poručio je da se svet ne suočava sa izbegličkom krizom, već sa iseljeničkim pokretom. To je nekontrolisan i neregulisan proces, zaključio je Orban. O ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Zvanična Moskva je potvrdila da je bivši američki predsjednik Jimmy Carter predao Rusiji mape položaja islamske države u Siriji, prenosi ruski Sputnik. Carter je ranije izjavio da je to učinio posle razgovora sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Ruske vlasti smatraju da dobijeni geografski podaci nisu strogo poverljiva informacija. Šef američke diplomatije John Kerry poručio je da se Sjedinjene Države, Iran, Rusija i Evropa slažu da bi Sirija trebalo da bude jedinstvena i da sirijski narod treba da izabere svoje buduće rukovodstvo. Prema njegovim rečima, jedina prepreka tome je predsjednik Bašar el-Asad. Kerry će se u toku dana u Beču sastati sa ministrima spoljnih poslova Rusije, Saudijske Arabije i Turske. O dešavanjima na terenu i budućem političkom procesu u Siriji u Beču će razgovarati i izaslanici Međunarodnog kvarteta za Bliski istok, koji čine Sjedinjene Države, Rusija, Evropska unija i Ujedinjene nacije. Predstavnici će pozvati i na smirivanje napetosti između Izraelaca i Palestinaca. Američki predsjednik Barack Obama stavio je veto na predlog zakona o vojnom budžetu vrednom 612 milijardi dolara. Vratio ga je Kongresu, koji kontrolišu republikanci, uz obrazloženje da se njime rasipa novac na nepotrebne programe i sprečava ukidanje zatvora Guantanamo.
Iz regiona stiže vest da je crnogorski premijer Milo Đukanović ponovio da neće podneti ostavku, što je zahtev opozicionog Demokratskog fronta, koji mu je dao rok do sutra da se povuče sa mesta premijera. Đukanović je za televiziju Crne Gore rekao da neće podneti ostavku i raspustiti kabinet, jer bi to, kako je ocenio, bilo neodgovorno prema građanima koji su im dali podršku na izborima. Đukanović tvrdi da je suština uličnih protesta opozicije osporavanje državnosti Crne Gore, njene politike i strateške orijentacije za integraciju u Evropu i NATO.
U Bečićima je održana crnogorsko-srpska ekonomska konferencija, saradnja u regionu i zajednički infrastrukturni projekti i načini su da se ubrza rast privrede i poveća konkurentnost obe zemlje, zaključeno je u Bečićima. Konstatovano je i da ceo region ima slične ekonomske probleme, ali i da je Srbija najviše napredovala u fiskalnoj konsolidaciji, izveštava Nataša Ćimović.
Srbija ove godine ima dobre rezultate. Deficit budžeta je prepolovljen u odnosu na prošlu godinu, ali će i dalje biti visok, oko 4% bruto domaćeg proizvoda, upozorava član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković. Činjenica je da smo se udaljili od krize javnog duga, ali mere opreza i štednje stalno vladi moraju da budu na umu, poručuje Vučković. Ima još, kaže, mnogo posla, jačanje javnih investicija, sređivanje stanja u državnim preduzećima, kao i da se smanji broj zaposlenih u javnom sektoru ove i u naredne dve godine.
Umereno smanjivanje broja zaposlenih u javnom sektoru, to je 30 do 40 hiljada, izgleda da je to prava mera i da sve preko toga bi bilo prekomorno i ugrozilo bi funkcionisanje.
Ministar financija Dušan Vujović je rekao da vlada neće odustati od strukturnih reformi, od restrukturiranja javnih preduzeća, ali i da se suočava sa velikim otporima.
Nismo očekivali da će kočnice, ručne, nožne i sve ostale biti toliko jake. Normalno je da sindikati traže više od onoga što je stvoreno. Normalno je da menadžeri štite kompaniju ili žele rast, nenormalno je da se menadžeri, i to loši menadžeri, udruže sa neradnicima da spreče progres.
Sa sličnim problemima suočava se i Crna Gora, potvrđuje potpredsjednik vlade te zemlje Vujica Lazović. No regionalno povezivanje može biti ekonomska šansa za zemlje Zapadnog Balkana.
Svi smo sitni mali, znači, prosto samo udruživanjem kapaciteta možemo ići naprijed. Dakle, nemamo vremena za čekanje.
Direktorka Svetske banke za jugoistočnu Evropu Ellen Goldstein poručila je zemljama ovog regiona da ekonomije moraju da im rastu mnogo brže, po 6% godišnje, dakle 3 puta brže nego sada, da bi građani osjetili standard Evropske unije.
9:09. Do kraja godine ostalo je tek nešto više od 2 meseca, a još nije poznato koliki nam je bio bruto domaći proizvod u prošloj godini. Razlog tome je što Agencija za privredne registre još nije objavila financijske izveštaje o poslovanju firmi, iako su rokovi istekli još letos. Kako nam je rečeno u agenciji, izveštaj bi trebalo da bude završen uskoro, a kao razlog za kašnjenje navode to što je rok za podnošenje izveštaja preduzeća pomeren do juna. Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku objašnjava za Vesti u 9 da su zbog izostanka izveštaja o poslovanju u problemu kako privreda, tako i vlada.
Posledica svega toga jeste da je se povećala netransparentnost u poslovanju u Srbiji, a samim tim se povećala i nesigurnost u poslovanju, jer kad neka firma želi da za nekog izvrši uslugu ili da mu da robu, ona od kraja 2013. do danas ne može da vidi kako je ta firma poslovala. Ako mi nemamo presek stanja u privredi, onda ukoliko je stanje loše, interno naše analize pokazuju da stanje jeste loše, vi onda nemate mogućnost da primenite neke mere u kratkom roku. To se odrazi time što se smanji broj firmi koje posluju, znači mnogo veći broj njih ode u likvidaciju, izgubi se dodatno jedan određen broj radnih mesta. Zbog toga je upravo važno da se ti podaci redovno objavljuju.
Beogradska štampa spekuliše da je razlog za kašnjenje nezadovoljstvo vlasti rezultatima iskazanim u izveštajima, koji navodno pokazuju da nema oporavka i rasta srpske ekonomije. U Demokratskoj stranci Srbije tvrde da je u prošloj godini zabeležen gubitak oko milijardu evra.
Delegacija vlade Srbije i 70 privrednika putuju sledeće sedmice u Moskvu. Državni vrh trebalo bi da se sastane sa predsednikom i premijerom Rusije Vladimirom Putinom i Dimitrijem Medvedevim. Ministarka Zorana Mihajlović izjavila je za našu televiziju da očekuje potpisivanje memoranduma u oblasti železnice.
Mi već koristimo jedan ruski kredit u modernizaciji železničkih pruga, veoma značajan za Srbiju. Konkretno kao neko ko vodi resor upravo građevinarstva i saobraćaja, očekujem potpisivanje jednog memoranduma koji treba da proširi tu saradnju. Pre svega mi moramo da modernizujemo dalje i naš dispečerski centar u železnici. Razmenjivaćemo dakle i naše stručnjake, odnosno naši stručnjaci će ići na usavršavanje. Očekujem razgovor oko toga, ali takođe je važno i za sve druge vrste i za sve druge grane. Mi vodimo i građevince i putare. Puno je mogućnosti dakle da naše građevinske kompanije rade u Ruskoj Federaciji i da grade.
Skupština Srbije danas počinje razmatranje amandmana na izmene i dopune zakona o šumama. Rad parlamenta pratiće Mirjana Nikolić.
Na izmene zakona o šumama podneto je ukupno 43 amandmana. Nadležni odbor je prihvatio 9, a podneo je i jedan svoj amandman. U načelnoj raspravi postignuta je velika saglasnost o važnosti ovog zakona. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković podsjetila je da je pošumljenost Srbije 29%, a optimalno bi bilo da je pod šumama 41% površine zemlje. Novim odredbama pridaje se veći značaj zaštiti životne sredine i boljoj iskorišćenosti šuma. Posle rasprave očekuje se glasanje o ovom i setu zakona o ulaganjima.
Javnosti dalje nije jasno da li je i u kom svojstvu gradonačelnik Beograda Siniša Mali posredovao u kupovini 24 stana u luksuznom bugarskom letovalištu. Nakon što su premijer Aleksandar Vučić i sam gradonačelnik izjavili da su potpisi na ugovorima falsifikovani, Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK objavila je nova dokumenta koja, kako tvrde, pokazuju da je Siniša Mali i nakon što je stupio na javnu funkciju ostao direktor offshore firmi sa Devičanskih ostrva i potpisivao dokumenta u vezi sa kupovinom stanova. Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije kaže za Vesti u 9 da su male šanse da je potpis falsifikovan, jer kako objašnjava, prilikom deponovanja potpisa utvrđuje se identitet.
Malo je vjerovatno da je on učestvovao u zaključenju ugovora o kupovini stanova u Bugarskoj kao konsultant. Odnosno, on je mogao da učestvuje kao konsultant, ali kao konsultant nije mogao da potpisuje te ugovore. Druga priča je da je on bio direktor tih firmi i da je kao direktor potpisao. To je moguće. Ovde ne znam da li se o tome radi, ali pretpostavljam da ugovore i u Bugarskoj potpisuju samo direktori koji su registrovani kao direktori, to znači pretpostavka je da je gospodin Siniša Mali bio direktor. Treća priča je da su potpisi na ugovorima falsifikovani. E, to je isto malo vjerovatno, zato što se prilikom ovjere potpisa vrši identifikacija ličnosti i veoma rijetko, odnosno u mojoj studijskoj praksi ja nikada nisam imala falsifikovane potpise, naročito ne u inostranstvu.
Siniša Mali je ranije novinarima podelio nekoliko dokumenata koji, kako je naveo, potvrđuju da nije bio konsultant kada je preuzeo dužnost gradonačelnika. On je ponovio i da u vlasništvu u Bugarskoj ima samo jedan stan koji je uredno prijavljen Agenciji za borbu protiv korupcije i plaćen preko računa.
9:15. Galerija Matice Srpske u Novom Sadu obeležava 168 godina postojanja. Dan jedne od naših najznačajnijih nacionalnih ustanova posvećen je slikaru Dimitriju Avramoviću, koji je rođen pre dva veka. Detaljnije Bojana Karavidić.
Današnja galerija osnovana je u tadašnjoj Austro-Ugarskoj kao nacionalni muzej, odnosno Muzeum Matice Srpske. Ovo je godina od kada je pre dva veka rođen slikar Dimitrije Avramović i njemu je posvećen ovaj svečani dan, kaže za Radio Beograd upravnica Tijana Palkovljević-Bugarski.
Ove godine smo se odlučili da dan galerije posvetimo Dimitriju Avramoviću iz prostog razloga što ove godine obeležavamo 200 godina njegovog rođenja, moment nekako da ukažemo na vezu Matice Srpske kao ustanove i Dimitrija Avramovića.
Godišnjice su prilika i da se sagleda šta je urađeno.
Mi se nekako trudimo da o tim datumima pre svega sagledamo sve ono što smo u prethodnoj godini radili, šta je ono što je zapravo obeležilo prethodnu godinu.
Večeras će biti dodeljene i zahvalnice onima koji su pomogli u radu ove galerije.
Ove godine, kao i svake, u okviru Dana galerije dodeliti zahvalnice Kluba prijatelja, odnosno svih onih koji učestvuju u našem radu.
Pored pozdravne reči upravnice Galerije Matice Srpske Tijane Palkovljević-Bugarski, večeras će o slikaru Dimitriju Avramoviću govoriti Igor Borozan sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Pod sloganom Znakovi u lavirintu vremena u Vršcu večeras počinje 23. Međunarodni festival pozorišne klasike Vršačka pozorišna jesen, javlja Maša Ivkov.
Publika će imati priliku da do 1. novembra pogleda ukupno 13 predstava, od kojih 7 u takmičarskom delu programa. Festival otvara ansambl Vršačkog narodnog pozorišta premijerom Zla žena u režiji Jovana Grujića. Osim domaćina, stručni žiri ocenjivaće još 6 pozorišnih ostvarenja koja pripadaju klasičnoj i dramskoj književnosti u izvedbi pozorišnih ansambala iz Beograda, Kikinde, Republike Srpske i Banja Luke. Osim glavnog programa, festival ima i bogat prateći program, a uživaće i najmlađi u predstavama za decu, tako da je interesovanje publike veliko, a karte za pojedine predstave već su rasprodate.
Premijerom predstave Plavi čuperak i dodelom godišnjih nagrada večeras će biti obeležen dan malog pozorišta Duško Radović. Plavi čuperak u režiji Sandre Rodić-Janković je prva premijera u novoj sezoni.
U studiju nam se pridružio kolega Vlada Radičević. Vlade, naši klubovi nisu sinoć bili uspešni na evrosceni.
Porazi uglavnom. Crvena zvezda nije uspela u drugom kolu Evrolige protiv Real Madrida. Poražena je sa 98-71. Odigrala je vrlo slabo utakmicu. U jednom trenutku Real je u prvoj četvrtini vodio sa 19-2. Na kraju prvog poluvremena rezultat je bio 56-20. Na kraju treće četvrtine čak 82-41. Ipak na kraju mladi košarkaši Crvene zvezde ublažili su poraz i na kraju sasvim zadovoljavajući za ovu priliku rezultat 98-71. U grupi u kojoj igra Crvena zvezda, Bayern je savladao ekipu Himkija sa 69-60, a danas u istoj grupi od 20:45 igraće Strasbourg i Fenerbahče. Poraz je doživeo i fudbalski klub Partizan, koji je u trećem kolu Lige Evrope poražen od Atletik Bilbao u Beogradu sa 2-0. Partizan igrao bez nekoliko standardnih prvotimaca i to se odrazilo na njegovu igru. Na tabeli Atletik i Partizan imaju po 6 bodova, AZ Alkmaar i Augsburg po 3. U sljedećem kolu 5. novembra Partizan će na gostujućem terenu u Španiji igrati protiv Atletika. Od ostalih rezultata u Ligi Evrope, Sporting je bio najubedljiviji u Lisabonu, savladao ekipu Skenderbega sa čak 5-1, Villarreal Dinamo Minsk 4-0. U gostima na Napoli najubedljiviji u Danskoj protiv Midilenda, rezultat 1-4. U derbiju Anderlecht Tottenham 2-1. I na kraju sportske hronike da kažemo da će se danas u Rekovcu održati takmičenje iz kros serije RTS-a, a isto tako takmičenje u kros seriji sutra će se održati i u Šapcu.
Hvala, bio to kolega Vlada Radičević. Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30, a u današnjoj Zemlji čuda.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
O kašnjenju i žurbi. Sve se u zemlji čuda vremenom iskrivi. Vreme najviše. Skrojeno po zakonima paradoks. Leti i stoji, predugo i prekratko. Ima ga i nema. Nikako da počne, nikada se završi.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Ovoga jutra najhladnije na Kopaoniku, gde je trenutno 0 stepeni. Na Kopaoniku sinoć i jutros je padao sneg, visina snežnog pokrivača je 3 cm. U Novom Sadu je 5, u Beogradu 6, Kragujevcu 8, u Nišu 9 stepeni. Danas pretežno oblačno, moguće kiša. Dežurni meteorolog Aleksandar Arsić.
Ujutro i prepodne na severu zemlje mestimično sa maglom, a tokom dana malo i umereno oblačno. U ostalim krajevima pretežno oblačno, na jugu i jugoistoku još prepodne ponegde sa kišom, a na visokim planinama sa snegom. Posle podne postepeni prestanak padavini i delimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 8 stepeni na jugu Srbije do 15 stepeni u Timočkoj krajini. U Beogradu ujutru na širem području grada mestimično magla koja će se zadržati tokom dela prepodneva. Tokom dana malo i umereno oblačno, najviša dnevna temperatura 13 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Aleksandra Kostić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.